Гаворыць Радыё Свабода, 6 гадзінаў раніцы ў Менску. Праскай студыі вас вітае Алена Струвы. Праграму адкрываем выпускам навінаў. Прэзідэнт ЗША Барак Абама судзіў гвалтоўнае дзеянне іранскага ўрада супраць мірных дэманстрантаў. У сваёй заяве Абама падкрэсліў, што падтрымлівае мужнасць і перакананасць іранскага народу, і што, як ён лічыць, гісторыя будзе на баку тых, хто імкнецца да справядлівасці. Расія і Еўразвяз таксама выказалі заклапочанасць у сувязі з жорсткімі сутыкненнямі паміж апазіцыйнымі дэманстрантамі і сіламі бяспекі ў розных гарадах Ірану, у выніку якіх былі забітыя найменей 8 чалавек. Тэрарыстычная арганізацыя «Аль-Каіда» ўзяла на сябе адказнасць за неўдалую спробу тэракту на борце авіярэйсу «Амстердам-Дэтройт» напярэдадні калядаў. Гэтую заяву размясцілі ў інтэрнэце прадстаўнікі «Аль-Каіды» на Аравійскай паўвыспе. Прэзідэнт ЗША Барак Абама прарэагаваў заявай, што Амерыка не супакоіцца, пакуль вінаватыя ў арганізацыі няўдалага тэракту не будуць знойдзеныя і пакараныя. Масква і Кіеў практычна ўрэгулявалі праблемы транзыту расійскай нафты ў Еўразвяз. Як паведамілі ў прэсавай службе расійскага міністэрства энергетыкі, мяркуецца, што пагадненне будзе падпісанае цягам бліжэйшых дзён. Раней паведамлялі, што Крэмль накіраваў у Еўракамісію папярэджанне аб магчымых перабоях у пастаўках нафты ў Славаччыну, Чэхію і ў Угоршчыну, звязаных з неўрэгуляванай цаной за транзыт нафты праз Украіна. У Алматы зарэзалі журналіста, які працаваў на незалежны інтэрнэт-партал «Цэнтральна-азіяцкі інтэрнэт». Паведамляецца, што паліцыя цела 27-гадовага Саята Шулембаева знайшлі у суботу ў кватэры, якую ён здымаў у Алматы. Разам з ім быў знойдзены мёртвым гаспадар кватэры, які, верагодна, быў забіты тым жа невядомым нападнікам. Уладальнік відэапарталу stan.tv, які таксама карыстаўся паслугамі Шулембаева, адрынуў сувязь паміж забойствам журналіста і яго прафесійнай дзейнасцю. Некалькі дзён таму у Алматы быў забіты кыргызскі апазіцыйны журналіст. У Карачы, найбуйнейшым у горадзе Пакістану, загінулі прынамсі 25 чалавек у выніку нападу тэрарыста-смяротніка. Пра гэта паведамляе паліцыя. Тэракт адбыўся ў часе урачыстасці ў знагоды ў Шыры, дзён памяці шыіцкіх пакутнікаў. Вы слухалі навіны, наступны выпуск праз паўгадзіны, а зараз паўтор учорашняй праграмы.